A 4 ten que ver con co proxecto no que estou agora mesmo. É un libro de poemas que se chamará seguramente O Deserto. E trátase dunha interrogación sobre o infinito, sobre o problema do infinito. Como falar do infinito? Que quizáis o deserto é unha das imaxes físicas que mellor poden traducir a idea non só filosófica, a idea tamén amorosa do infinito. E penso que o libro traduce moitas lecturas que levo feito desde hai tempo, sobre todo en filosofía. Por exemplo, interésame moitísimo a filosofía de Spinoza e penso que quizáis o libro traduce a noción de infinito neste filósofo. Claro, logo ten que ver con problemas ou o que teño que resolver son problemas técnicos que teñen que ver coa forma dos versos, por exemplo, unha escritura espallada. Ademais, cando escribira o proxecto anterior, que é Os Inocentes, por un problema de maqueta, tiven que facer bastantes cortes nos versos, porque non me gustaba a sensación dos poemas cortados sobre a páxina. E agora penso que me estou desquitando neste novo proxecto porque escribo moito en versículo, casi de inspiración bíblica, en certo modo, e espero que a maqueta futura do libro non me faga traizoar esta idea de escritura continua e espallada, como penso que debe ser a do deserto ou a escritura sobre o deserto.